Πλέκα 4-31 AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σας. Πέμπτη ώρα είναι 8 και 4. Θα έπρεπε να είναι 8 και να μιλάω. Αλλά έστω και 8 και 4 ξεκινάει μια ακόμη εκπομπή «Δουλειά δεν είχε ο διάβολος». Μέχρι τις 10 μαζί σας ο Μιχάλης. Πάντα από την συχνότητα του Ελεύθερου Κοινωνικού Ραδιοφώνου 1431. Δύο μήνες σήμερα, παρόλο που έχει φτάσει 8 και η ώρα είναι ακόμα μέρα. Άντε να κάνεις εκπομπή που έχει ξεκινήσει 8 με 10 χειμώνα νύχτα και τώρα δεν έχει πέσει ακόμα ο ήλιος. Είναι μια πρωινή εκπομπή από το 1431. Αν τυχόν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό, την εκπομπή και με μένα, μπορείτε να το κάνετε. Θα σας πω και πώς θα το κάνετε. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 231-099-6254. Μπορείτε από την ιστοσελίδα του σταθμού στο δίκτυο, από την ενότητα επικοινωνία, θα πατήσετε εκεί, θα μπείτε σε μια έτοιμη φόρμα και από εκεί μπορείτε να μας στείλετε οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε. Και μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και μέσω του MSN. Θα μας βρείτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου radio1431am@hotmail.com.
Good.
θα ξεκινήσω με ένα απλό ερώτημα σε όσους και όσες ακούτε τυχόν την εκπομπή. Σε ποιον λοιπόν ανήκει αυτή η εκπομπή που τώρα ακούτε? Και όχι μόνο αυτή, η προηγούμενη και όλες οι υπόλοιπες ζωντανές εκπομπές που έγιναν από το σταθμό, αλλά και όλο το εκπεμπόμενο περιεχόμενο, είτε αυτό είναι λόγια, είτε είναι μουσική, είτε είναι τραγούδια επενδεδημένα σε μουσική. Ανήκει σε μένα, ανήκει στις κοπέλες που έκανα πριν εκπομπή, ανήκει στους παραγωγούς του ραδιοφώνου, ανήκει στους χαχα καλλιτεχνικούς δημιουργούς, ανήκει στο 1431, ή μήπως ανήκει σε εσάς που ακούτε αυτές τις εκπομπές. Για ακόμη περισσότερο σε αυτούς που μπορούν να επισκεφθούν το site του σταθμού και να κατεβάσουν όποια εκπομπή θέλουν, να την ακούσουν όποτε θέλουν. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι ο 1431 και όχι μόνο ο 1431 και πολλά ακόμη αντίστοιχα πολιτικά εγχειρήματα είναι ενάντια στην έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είμαστε ενάντια στην ιδιοκτησία και στις σχέσεις ιδιοκτησίας, αναπόφευκτα είμαστε και ενάντια στην πνευματική ιδιοκτησία. Να, ένα ζήτημα βέβαια το οποίο πριν από κάποια χρόνια, πριν από μία δεκαετία, 10-15 χρόνια, μπορεί να μην απασχολούσε τόσο κεντρικά. Σήμερα όμως, κυρίως εξαιτίας του διαδικτύου, έχει γίνει κεντρικότατο. Σε ποιον τελικά ανήκουν τα δημιουργήματα του μυαλού? Ποιος έχει το copyright πάνω στο πνεύμα? Προφανώς και εννοείται ότι οποιοδήποτε θέμα ξεκινάει προσδιορίζοντας τα ζητήματα, έτσι όπως γίνεται με την πνευματική ιδιοκτησία, προσδιορίζοντας τα ζητήματα γύρω από την έννοια της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί παρά να είναι ένα θέμα που έχει οριστεί με τέτοιο τρόπο από τη μεριά των από εκεί, των αφεντικών μας. Γιατί όπου η ιδιοκτησία διαβάζει κέρδος, και εννοείται ότι για την πλειοψηφία των ανθρώπων αυτού του πλανήτη, το λιγότερο που τους ενδιαφέρει είναι ποιος κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα. Βέβαια, η πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να στερεί πολλά από πολλούς και μπορεί να οδηγεί στη θέση του κυνηγημένου πάρα πολλούς ακόμη. Αλλά εδώ είμαστε για την επόμενη ώρα, όσο μας πάρει τέλος πάντων. Αυτό είναι που θα συζητήσουμε. Με αυτό το θέμα θα καταπιαστούμε, την πνευματική ιδιοκτησία. Μια μικρή παρένθεση όμως, που είναι συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής και του θέματος που είχαμε καταπιαστεί την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή για την δίκη των δολοφόνων του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου που γίνεται στην Άμφισσα. Όσοι και όσες τυχόν ακούσατε, θα θυμάστε ότι ένα κεντρικό σχόλιο της προηγούμενης εκπομπής είναι ότι οι μπάτσοι δεν είναι σκέτα δολοφόνοι, αλλά είναι δολοφόνοι που εκτελούν εντολές. Και εκτός από την περίπτωση να είχαμε να κάνουμε με χαπακωμένους, πρεζωμένους υπνοβάτες, ας κρατήσουμε και την μια πισινή και ας έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί και κάτι άλλο πιο βρώμικο να έπαιζε. Να είχαμε δηλαδή μια περίπτωση που από την μεριά των κατασταλτικών αρχών να υπήρχε η επιδίωξη να αρχίσει να ξεδιπλώνεται η στρατηγική της έντασης, αλλά γενικά. Είχαμε λοιπόν το εξής ενδιαφέρον μόλις πριν δύο μέρες από το δικαστήριο κατευθείαν από την μαρτυρία του αστυνομικού που ήταν υπεύθυνος για τις επικοινωνίες στο επιχειρησιακό κέντρο της αστυνομίας στην Αθήνα. Ήταν δηλαδή αυτός ο οποίος επικοινωνούσε με τα πληρώματα που ήταν στο δρόμο εκείνη την ώρα. Είπε λοιπόν αυτός ο υπηρεσιακός παράγοντας, αυτός ο μπάτσος, ότι εκείνη την νύχτα πράγματι οι δύο κατηγορούμενοι μπάτσοι δολοφόνοι επικοινώνησαν μαζί του, λέγοντας αυτή την ιστορία ότι δήθεν πριν να γίνει η δολοφονία συνέβαιναν μπάχαλα και μια ομάδα νεαρών τους είχε επιτεθεί. Και τότε, λέει αυτός ο αστυνομικός που ήταν υπεύθυνος για τις επικοινωνίες, ο αξιωματικός υπηρεσίας στο κέντρο επιχειρήσεων, ο επικεφαλής του, του είπε να δώσει το εξής μήνυμα στους δύο μπάτσους, να σταματήσουν να επικοινωνούν μέσω του κέντρου επιχειρήσεων και να τον πάρουν κατευθείαν τηλέφωνο στο ατομικό του κινητό. Για ποιο λόγο, μια περίπτωση που είναι, όπως είπε και ο ίδιος, μία στις 100. Μία στις 100 δηλαδή να μην καταγράφεται μία επικοινωνία του κέντρου επιχειρήσεων με τα πληρώματα που είναι στο δρόμο. Και τι ήθελε να πει ακριβώς ο αξιωματικός υπηρεσίας, ο επικεφαλής, με τους δύο δολοφόνους λίγο πριν τη δολοφονία, χωρίς να καταγραφεί. Ερωτήματα. Τροφή για σκέψη. Είπαμε όμως το θέμα σήμερα είναι πνευματική ιδιοκτησία και το θέμα για την ακρίβεια είναι ενάντια στην πνευματική ιδιοκτησία. Ποιοι είναι λοιπόν οι ιδιοκτήτες των παροιμιών? Υπάρχουν στα ανέκδοτα πνευματικά δικαιώματα? Πρέπει να πληρώνουμε κάποιον όταν γελάμε, όταν μουρμουρίζουμε ένα αγαπημένο τραγούδι, όταν το τραγουδάμε δυνατά, όταν το τραγουδάμε δυνατά μαζί με παρέα? Ή άραγε ποιος εφήβρε το μπλε χρώμα για τις βαφές και ποιος εφήβρε το κόκκινο? Οι συνταγές μαγειρικής καλύπτονται από πνευματική ιδιοκτησία? Οι συμβουλές, ο νόμος της βαρύτητας, οι παρανομίες της ελαφρότητας? Οι απόγονοι του εφευρέτη του τροχού πρέπει άραγε να εισπράττουν πνευματικά δικαιώματα για οτιδήποτε γυρίζει? Η γεωμετρία γιατί είναι τζάμπα? Οι εφευρέτες του μηδενός πληρώνονται από τα κάθε είδους μηδενικά που κυκλοφορούν? Τα λαϊκά τραγούδια και οι χοροί τι είναι, ιδιοκτησία είναι? Εν τέλει, μήπως αν στις πορδές μπουν πνευματικά δικαιώματα και ανακηρυχτούν εργατέχνης, θα γίνουμε όλοι πλούσιοι? Συμβαίνει με πολλά πράγματα στον καπιταλισμό, αλλά και σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο να βρει κανείς λογική στην ιδέα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να μπορεί να εννοηθεί κάτι σαν ιδιόκτητο, πρέπει να είναι αυστηρά οριοθετημένο, περιφραγμένο. Πώς γίνεται όμως να περιφραχτούν οι σκέψεις, οι ιδέες? Πώς γίνεται να περιφραχτεί το πνεύμα? Τελικά, στην υπόθεση της πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορεί κανείς να διαβάσει την διαστροφή της αστικής καπιταλιστικής ιδεολογίας. Η τυπική έννοια της ιδιοκτησίας, ατομικής ή συλλογικής, έχει διαμορφωθεί ιστορικά πάνω στο έδαφος, στα πράγματα, αλλά και στους ανθρώπους, στη δουλειά των ανθρώπων. Οι εφευρέτες αυτής της ιδέας χάνονται στα βάθη της ανθρώπινης ιστορίας, συνεπώς οι οπαδοί της γλιτώνουν τα έξοδα του copyright ή της μηνύσης για παράνομη χρήση. Είναι πάντως βέβαιο ότι δίπλα στην φυσική οριοθέτηση του «αυτό είναι δικό μου» στεκόταν πάντα κάποιος μηχανισμός επιβολής και βίας. Αλλά σε ό,τι αφορά εκείνα που κάθε εποχή σε κάθε κοινωνία θεωρούσε διανοητικό πλούτο, το μόνο που θα μπορούσε παλιότερα να εννοηθεί σαν συναφές με την ιδέα της ιδιοκτησίας ήταν το μυστικό. Για παράδειγμα, οι μυστικές γνώσεις μιας κάστας ιερέων ή μιας ομάδας μαστόρων. Αλλά ακόμη και έτσι, η διαρροή ενός τέτοιου μυστικού δεν θα μπορούσε να σημαίνει τότε αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους των πρώην κατόχων του. Γιατί βέβαια το ενίκιο πάνω στα έργα του πνεύματος ή το πνεύμα το ίδιο είναι μια ιδέα πάρα μα πάρα πολύ πρόσφατη. Το ίδιο πρόσφατες είναι οι θεσμίσεις και οι αξιώσεις τους. Ποιος σκεφτεί ότι η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας πρόκειται για προϊόν της αστικής σκέψης και επανάστασης θα έχει πέσει πολύ μέσα. Πιο συγκεκριμένα υπήρξε έργο της Γαλλικής Επανάστασης. Βέβαια αρκετά χρόνια πριν υπήρξε ένας πρόδρομος νόμος αγγλικός στις πολύ αρχές του 16ου αιώνα που αναγνώριζε στους συγγραφείς μονοπόλιο στη χρήση των έργων τους για 14 χρόνια. Η επαναστατική γαλλική νομοθεσία όμως του 1791 και 1793 πήγε το θέμα αρκετά μακρύτερα. Τι έκανε, θεμελίωσε την ιδέα περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιδέα του πνευματικού έργου και του δεσμού που ενώνει αυτό το έργο με τον δημιουργό του. Όμως εδώ και από τότε για πάντα μαστορεύτηκε και στήθηκε μια ορισμένη συνάφεια ανάμεσα στην χειρονακτική και την διανοητική εργασία που ποτέ δεν θα αναγνωριζόταν σε όλο της το εύρος, το αντίθετο, και η οποία μάλιστα συνάφεια θα έπαιρνε πολύ συγκεκριμένες και προνομιακές μορφές. Για παράδειγμα, ο λογοτέχνης, ο ποιητής, είναι βέβαια δημιουργός έργου, αλλά αυτό μπορεί να κατοχυρωθεί σαν ιδιοκτησία δικιά του, μόνο εφόσον γίνει δημόσια γνωστό. Γιατί όμως το βιβλίο με το μυθιστόρημα ή το ποίημα είναι έργο μόνο του συγγραφέα και όχι του τυπογράφου, των βοηθών του, του κατασκευαστή του χαρτιού, των τυπογραφικών στοιχείων? Εν τέλει, ποιο ακριβώς πράγμα αφορά η πνευματική ιδιοκτησία και πού διαχωρίζεται από την υλική ιδιοκτησία των μέσων μέσα από τα οποία αυτό το πνευματικό έργο γίνεται γνωστό ή γίνεται εμπόρευμα? Η ιδέα περί πνευματικής ιδιοκτησίας άρχισε να διαμορφώνεται ιδεολογικά και νομοθετικά μαζί με την ανάδυση και τη διαμόρφωση της ηγεμονίας της αστικής τάξης. Αλλά όχι έτσι απλά. Αυτή η κοινωνική τάξη, και όχι η προηγούμενη ηγεμονία της αριστοκρατίας, ήταν που έβαλε στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής παραγωγικότητας τη σημασία του πνευματικού έργου, δηλαδή της διανοητικής εργασίας. Ασφαλώς και τα παλάτια και οι αυλές είχαν τους διανοούμενούς τους, τους σοφούς τους, τους γραμματικούς τους και μάλιστα σε θέσεις περίοπτες, σύμβουλοι, τεχνικοί υψηλού επίπεδου, εξαπορήτων κλπ. Αλλά ήταν η μπουρζουαζία που στηρίχτηκε και στήριξε μια πρωταρχική κοινωνικοποίηση της διανοητικής παραγωγής. Ο εγκυκλοπαιδισμός, αυτό το παιδί της αστικής επανάστασης, δηλαδή η συστηματοποίηση, καταγραφή και διασπορά της γνώσης, αρχικά εντός των μελών της ίδιας της αστικής τάξης, ήταν γνήσιο τέκνο του ανθρωπισμού. Συνεπώς, η αστική επανάσταση έθεσε σε κίνηση όχι μία, αλλά δύο ιδεολογικές και θεσμικές διαδικασίες, ισχυρά αντίθετες μεταξύ τους. Απ' τη μια μεριά, αυτό που έκανε ήταν να κοινωνικοποιήσει τη γνώση και τα αποτελέσματα της διανοητικής εργασίας. Απ' την άλλη μεριά και αντίθετα, φρόντισε στην πλήρη ιδιωτικοποίησή τους. Από τη μία δηλαδή επιδίωξε να γίνει όσο το δυνατόν ευρύτερα γνωστό το πνευματικό έργο και απ' την άλλη ο καπιταλισμός, παρότι φρόντισε να διαχύσει το πνευματικό έργο, έκανε τα πάντα για να κατοχυρώσει την ιδιωτικοποίηση των ωφελιών, των κερδών από αυτή την συστηματοποίηση και διάχυση του πνευματικού έργου. Έτσι η σκέψη αναγνωρίζεται σαν παραγωγική δύναμη μέσα στον καπιταλισμό και όπως ακριβώς συμβαίνει με την άλλη επίσημα αναγνωρισμένη παραγωγική δύναμη, δηλαδή την εργασία, θα αιωρείται μόνιμα στο χάσμα που η καπιταλιστική ατομική ιδιοποίηση του πλούτου θα ανοίξει μόνιμα στα έργα και τις ημέρες του είδους μας. Απ' τη μια θα πρέπει η σκέψη και η γνώση να γίνεται όσο το δυνατόν πλατύτερη μέσα στις κοινωνίες. Ταυτόχρονα και εντελώς αντίθετα θα πρέπει να γίνεται ατομικά και αργότερα επιχειρηματικά ιδιόκτητη και να αποφέρει ιδιωτικά κέρδη. Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που βρισκόμαστε και σήμερα. Η ιδέα της ιδιοκτησίας πάνω στο πνευματικό έργο δεν ήταν βέβαια καθόλου εύκολο να διαμορφωθεί και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι de facto συγκεχημένη. Η ιδέα της φυσικής ιδιοκτησίας, δηλαδή της ιδιοκτησίας πάνω σε πράγματα ή σε ανθρώπους για όσο καιρό υπήρχε δουλεία, ήταν συνυφασμένη απόλυτα με την έννοια της προστασίας έναντι της βλάβης που προκαλεί η απώλεια ή η φθορά τους. Για παράδειγμα, αυτό το σπίτι ή αυτό το ρούχο είναι δικό σου, είναι ιδιόκτητά σου, σημαίνει ότι αν το χάσεις, το σπίτι ή το ρούχο, αν κάποιος το πάρει, θα υποστείς κάποια βλάβη, κάποια ζημιά. Πώς μπορεί όμως να συμβεί το ίδιο με μια σκέψη? Πώς μπορεί να συμβεί το ίδιο με μια ιδέα? Το να υιοθετήσω εγώ μια σκέψη που είχες εσύ δεν αφαίρει κάτι από σένα, δεν σε κάνει φτωχότερο στο μυαλό. Το να τραγουδήσω κι εγώ το τραγούδι που έφτιαξες καθόλου δεν σημαίνει ότι στο αφαίρεσα, ότι δεν το έχεις πια εσύ, ότι έχεις υποστεί μια απώλεια. Αυτή η ουσιαστική πλευρά του πνευματικού έργου ήταν κοινότοπη στις ανθρώπινες σχέσεις πριν εμφανιστεί η ιδέα περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Και εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου μια συγκεκριμένη γνώση μπορούσε να ανταμυφθεί με υψηλότερο κοινωνικό στάτους και γι' αυτό έμενε ζηλότυπα κρυφή, κανένας δεν ανησυχούσε μήπως χάσει τις σκέψεις και τις ιδέες του. Μήπως του κλέψουν τις σκέψεις και τις ιδέες του. Σήμερα βέβαια και εξαιτίας της γενικότερης παρακμής της κριτικής σκέψης, τέτοιες παρατηρήσεις μοιάζουν κανονικός εξτρεμισμός. Όμως όταν η ιδέα και οι θεσμίσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας ήταν στα πρώτα βήματά τους, εκεί κάπου στις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν κάποιοι αστεί και μάλιστα πεφωτισμένοι που αντιδρούσαν. Παράδειγμα, ο Αμερικάνος Τόμας Τζέφερσον, που είχε σοβαρές επιφυλάξεις εναντίον αυτής της ιδέας και θεσμικών εφαρμογών του είδους πατέντα, και έγραφε παραστατικά σε ένα φίλο του, είμαστε στο 1813, και του έγραφε λοιπόν τα εξής. Η σταθερή ιδιοκτησία είναι ένα δώρο του κοινωνικού νόμου και δημιουργήθηκε πρόσφατα μέσα από την κοινωνική πρόοδο. Θα ήταν επικίνδυνο λοιπόν εάν μια ιδέα, δηλαδή η ζήμωση ενός ατομικού μυαλού, αναγνωριζόταν σαν αποκλειστική δική του περιουσία για φυσικούς λόγους. Αν η φύση έφτιαξε κάτι που είναι πολύ πιο ευαίσθητο από όλα τα άλλα σε σχέση με την αποκλειστική κατοχή, αυτό είναι η πράξη της σκέψης, αυτό που λέγεται ιδέα. Μπορεί κάποιος να την κατέχει κατά αποκλειστικότητα μόνο αν την κρατάει για τον εαυτό του. Μόλις όμως αυτή η ιδέα κοινοποιηθεί, είναι στη διάθεση του καθενός και κανένας δεν γίνεται φτωχότερος εξαιτίας αυτής της διαθεσιμότητάς της, αφού ο καθένας μπορεί να την υιοθετήσει ολόκληρη χωρίς να την στερήσει από άλλους. Αυτά έλεγε ένας αστός 2 αιώνες πριν, όταν είχε αρχίσει να στείνεται η πνευματική ιδιοκτησία. Και συνεχίζει ο Αμερικάνος Τζέφερσον ότι αυτός που παίρνει μια ιδέα από εμένα μπορεί να την αξιοποιήσει χωρίς να φτωχύνει εμένα. Αυτός που ακούει μία σκέψη μου και παρακινεί τη δική του, φωτίζεται χωρίς να σκοτεινιάζω εγώ. Το γεγονός ότι οι ιδέες πρέπει να εξαπλώνονται ελεύθερα από τον έναν στον άλλον σε ολόκληρο τον κόσμο, για το καλό της αμοιβαιότητας στην ηθική βελτίωση των ανθρώπων και για χάρη της βελτίωσης της ζωής τους, φαίνεται ότι αποτελεί ιδιαίτερη μέρημνα της φύσης που έκανε τις ιδέες να είναι όπως η φωτιά που απλώνεται παντού χωρίς να χάνει την έντασή της σε κανένα σημείο, και όπως ο αέρας που αναπνέουμε και έτσι υπάρχουμε, που είναι αδύνατο να το φυλακίσεις ή να τον χρησιμοποιήσεις κατά αποκλειστικότητα. Οι εφευρέσεις και οι καινοτομίες δεν μπορούν με φυσικό τρόπο να γίνουν περιουσιακό στοιχείο, κατέληγε ο Τζέφερσον. Βέβαια δεν ήξερε και πού να πάει το μυαλό του ότι 2 αιώνες αργότερα τόσο ο ήλιος όσο και ο αέρας θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο ιδιοκτησίας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ο Τζέφερσον δεν είναι μα καθόλου τυχαίος. Βασικός συγγραφέας της διακήρυξης της ανεξαρτησίας το 1776 στην Αμερικανική Επανάσταση εναντίον της Αγγλικής Αυτοκρατορίας, συνδιαμορφωτής του Ομοσπονδιακού Πολιτιακού Συστήματος, αλλά και τρίτος στη σειρά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνο σαν αριστερός δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Το γεγονός ότι όντας αντίθετος στην ιδέα της πνευματικής ιδιοκτησίας αναφέρεται και αυτό σε μια ορισμένη σύλληψη του φυσικού δικαίου, δείχνει εξ αρχής πως η άποψη ότι το πνεύμα, οι σκέψεις, οι ιδέες εκφρασμένες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δημόσια μπορούν να αποτελούν ατομικό περιουσιακό στοιχείο ήταν το λιγότερο προβληματική ακόμα και μεταξύ εκείνων που μοιράζονταν την ίδια γενική ιδεολογία. Η αιτία βέβαια γι' αυτό είναι συγκεκριμένη. ο καπιταλισμός γεννήθηκε και εξελίχθηκε πάνω στην θεμελιώδη αντινομία ανάμεσα στην κοινωνικοποίηση των προϋποθέσεων της παραγωγής, δηλαδή της δημιουργίας, και την ιδιοποίηση του πλούτου της, από την άλλη. Από αυτήν την άποψη, ο Τζέφερσον είναι συνεπής, συνεπέστατος, στη διάσταση της κοινωνικοποίησης. Και ένα λεπτό και ακούτε πάντα το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431. Μπορεί να μας ακούγατε από τα μεσαία στην συχνότητα 1431, δεν είναι πλέον εφικτό, αλλά σε λίγο καιρό θα είναι με ισχύ δυνατή. Και μας ακούτε κατά αποκλειστικότητα μέσω του διαδικτύου. Και είναι η εκπομπή βεβαίως, δουλειά δεν είχε ο διάβολος. Με θέμα την πνευματική ιδιοκτησία. Όταν λοιπόν η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας στήθηκε στα πόδια της, δεν ήταν το πνευματικό έργο για την ακρίβεια αυτό που έκανε κατορθωτό να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά οι τεχνικές δυνατότητες, τα εργαλεία, οι τεχνικές προϋποθέσεις προκειμένου το πνευματικό έργο να αναπαραχθεί και να κυκλοφορήσει στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα. Για παράδειγμα, ένα οποιοδήποτε πνευματικό έργο, ένας πίνακας ζωγραφικής, μια παρτιτούρα μουσικής, όσο είναι μοναδικά, κυριολεκτικά, είναι με έναν τρόπο στην κατοχή του δημιουργού τους. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται καν να μπαίνει ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν δηλαδή το αντίτυπο ενός πνευματικού έργου είναι μοναδικό, το πρωτότυπο, και βρίσκεται στην κατοχή του παραγωγού του, του δημιουργού του. Τι γίνεται όμως από τη στιγμή που υπάρχουν οι τεχνολογικές δυνατότητες για μαζική πιστή αναπαραγωγή αυτού του πνευματικού έργου? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα ξεκινάνε από τότε που ανακαλύφθηκε, εφευρέθηκε η τυπογραφία, η οποία έκανε εφικτή την παραγωγή πολλών αντιγράφων ενός τυπωμένου κειμένου, και τότε ήτανε που η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας βρέθηκε σκαρφαλωμένη κανονικά στη διαχείριση και την εκμετάλλευση αυτής της πολλαπλότητας, αυτής της πολλαπλής αναπαραγωγής. Αυτό είναι εξάλλου το μικρό βρώμικο μυστικό της ιδέας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν στην επαναστατημένη Γαλλία χειρίζονταν το θέμα, είχαν πίσω τους ήδη 3,5 αιώνες τυπογραφικής αναπαραγωγής των βιβλίων. Και ακριβώς αυτή η τεχνολογία μαζικής αναπαραγωγής, που έκανε εφικτή την διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών, είχε θέσει επίσης τις βάσεις για την μετατροπή του πνευματικού έργου σε εμπόρευμα. Εν τέλει, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις τόσο η μαζική αναπαραγωγή όσο και η εμπορευματοποίηση του πνευματικού έργου για να τεθεί τελικά το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όχι με την έννοια της ζημιάς που παθαίνει κάποιος αν οι ιδέες του υιοθετηθούν και από άλλους, αλλά με την έννοια του χρηματικού οπωσδήποτε κέρδους που θα είχε αν αυτές τις ιδέες τις πουλούσε κατά αποκλειστικότητα. Συνεπώς, όσοι υπερασπίζονται την πνευματική ιδιοκτησία σαν τέτοια, τουλάχιστον ψεύδονται, γιατί στην πραγματικότητα είναι καθαρά και μόνο λόγος υπέρ του εμπορίου και του κέρδους. Το πνεύμα, η σκέψη, οι ιδέες, οι απόψεις είναι εξαιρετικά κοινωνικές καταστάσεις και δεν μπορούν να περιφραχτούν καθεαυτές, εκτός φυσικά από την περίφραξη που προκαλούν οι ισχυρές δόσεις ιδεολογίας. Όμως εκείνα που μπορούν να περιφραχτούν, να καταμετρηθούν, να στοκαριστούν, με αποκλειστικό σκοπό να ανταλλαχτούν με χρήμα μέσω μιας γενικής και αδιάφορης διαδικασίας, δηλαδή να γίνουν εμπόρευμα, είναι τα υλικά αποτυπώματα του πνεύματος, των σκέψεων, των ιδεών, των απόψεων. Τα οποία υλικά αποτυπώματα είναι αποτελέσματα των τεχνολογιών αναπαραγωγής, του λόγου, γραπτού ή προφορικού, της μουσικής, των εικόνων, σταθερών και κινούμενων. Και ενώ πράγματι κανένας δεν γίνεται φτωχότερος όταν μοιράζεται τις σκέψεις και τις ιδέες του με άλλους, είναι δυνατόν να νιώθει πολύ φτωχότερος αν διαπιστώσει ότι θα μπορούσε να τις πουλάει και κάτι τον εμποδίζει να επωφεληθεί από αυτό.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me.
Indecision, they molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me careless, me.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Τυπογραφία λοιπόν, σαν η πρώτη τεχνολογία μαζικής αναπαραγωγής γραπτών κειμένων και αρχικά χαρακτικών, είναι που γέννησε μια καινούργια ευκαιρία πλουτισμού. Μια ευκαιρία πλουτισμού που έπρεπε με κάποιο τρόπο να μοιραστεί ανάμεσα στον εκδότη και τον συγγραφέα, εφόσον αυτοί ήταν διαφορετικά πρόσωπα, πράγμα που έγινε τελικά ο κανόνας. Φιλικές ή ελεηνές διαπραγματεύσεις, συμβόλαια και απειλές, ρηξίματα και επιχειρηματικοί κίνδυνοι, κέρδη και ζημιές έγιναν εξ αρχής η κοινωνική πραγματικότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν μετά από πολλά, πάρα πολλά χρόνια ισορροπίας γενικεύτηκε η χρήση των φωτοτυπικών, ήταν η ίδια η καπιταλιστική τεχνολογική εξέλιξη που ήρθε να τραντάξει τον υποτίθεται αγγελικό κόσμο των ιδιοκτητών του πνεύματος και των δικαιωμάτων τους. Τα φωτοτυπικά έκαναν το ίδιο, βέβαια το έκαναν πρώτα, Το ίδιο που έκαναν αργότερα οι φωτογραφικές μηχανές, οι κασέτες ήχου και τα τελευταία χρόνια οι νέες τεχνολογίες ψηφιακής αναπαραγωγής ήχου, εικόνας και λόγου. Κοινωνικοποίησαν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες αναπαραγωγής του πνευματικού έργου, πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο για την καπιταλιστική πρόοδο. Όμως απ' την άλλη, διευρύνοντας την αγορά αντιγράφων, άνοιξαν ακόμη περισσότερο την όρεξη κερδοφορίας των ιδιοκτητών με τη δωρεάν ή φτηνή αναπαραγωγή. Με τη δωρεάν λοιπόν ή φτηνή αναπαραγωγή, οι ιδιοκτήτες των εκδοτικών οίκων και από κοντά τα άλογα κούρσας που είχαν στους στάβλους τους, δηλαδή οι επίλεκτοι συγγραφείς και διανοούμενοι, μύρισαν χαμένα λεφτά. Όσοι και όσες είστε λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, θα θυμάστε εκείνη την πρώτη περίοδο των φωτοτυπικών μηχανημάτων. Η πρώτη και για καιρό η μοναδική αντίδραση αυτών των ιδιοκτητών πνευματικού έργου ήταν η απαγόρευση. Απαγόρευση φωτοτύπησης βιβλίων. Αλλά αυτή ήταν μια πρώτη ευκαιρία για να συμμαχήσουν οι ως τότε αντίπαλοι, δηλαδή η πνευματική δημιουργία από τη μία και οι επιχειρηματίες της αναπαραγωγής από την άλλη. Συμμαχία υπέρ της προοπτικής μεγέρδησης των κερδών τους και εναντίον της ελεύθερης κοινωνικότητας στην αξιοποίηση του όποιου πνευματικού έργου. Σε αυτή τη συμμαχία και τότε, όπως και τώρα, η πιο ελεηνή, η πιο κομική είναι οπωσδήποτε η ίδια η πνευματική δημιουργή. Έφνης εκδηλώνουν με όλη τη ζέση που τους επιτρέπει ο διαχωρισμένος τους ρόλος, το ενδιαφέρον τους, την αγωνία τους, την αγανάκτησή τους για το πώς θα ζήσουν οι επιχειρηματίες της αναπαραγωγής, για τους οποίους βέβαια ξέρουν από πρώτο χέρι περί τίνος πρόκειται. Φτάνουν να αγωνιούν ακόμη και για την τύχη των εργατών σε αυτές τις επιχειρήσεις. Την τύχη των εργατών που έχουν χεσμένους 400 μέρες το χρόνο, αφού θεωρούν υποτιμητικό για τον εαυτό τους οι πνευματικοί άνθρωποι να βρίσκονται στην κακή θέση του αντιηρωικού μεροκάματου. Και ύστερα καταλήγουν στο γνωστό κλαψούρισμα. Εμείς πώς θα ζήσουμε?
got some motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Select the truth.
Η συζήτηση σκυραίνει γύρω από την πνευματική ιδιοκτησία. Οι διαβόητοι πνευματικοί δημιουργοί πάντα στο ίδιο ερώτημα καταλήγουν. Εμείς πώς θα ζήσουμε? Και πράγματι είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Ειδικά όταν προέρχεται από το στόμα και το μυαλό εκείνων που κάπως τα κατάφεραν να ζουν χάρη στα ψίχουλα συνήθως των ποσοστών τους από το εμπόρευμα πνευματικό έργο. Όμως άπαξ και ανοίξει αυτή η προσεκτικά κλειδωμένη πόρτα, πρέπει κανείς να τα φέρει βόλτα με τα φίδια που θα ορμήξουν από πίσω. Για παράδειγμα, ποιος κανόνισε ότι ο συνθέτης ή ο τραγουδιστής, όνομα, φίρμα, πρέπει να ζει διαφορετικά, δηλαδή καλύτερα από τον οργανοπαίχτη, τον ηχογύπτη, τον ηλεκτρολόγο, τον χαμάι, τον ντεκόρ κτλ. Γιατί ο συγγραφέας πρέπει να ζει διαφορετικά από τον διορθωτή, τον τυπογράφο, τον βοηθό τυπογράφου, τον χαμάι της χαρταποθήκης κτλ. Με άλλα λόγια, ποιος κανόνισε ότι η πνευματικότητα είναι πολύ ανώτερης τάξης από την υλικότητα του έργου, την ίδια στιγμή που αυτή η πνευματικότητα θα ήταν σκέτα μια μοναχική σκέψη χωρίς τις υλικές πλευρές του πράγματος. Ποιος κανόνισε ότι εκείνος που γράφει νότες ή στίχους ή λέξεις πρέπει να ζει από αυτή τη δραστηριότητά του, αλλά δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες άλλοι οφείλουν απλά να υπηρετούν αυτό το μεγαλείο, ακόμη κι αν αυτές οι δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες γράφουν επίσης νότες, στίχους ή λέξεις? Ακόμη πιο πέρα, ποιος κανόνισε ότι η αξία του πνευματικού έργου θα εξασφαλίζεται, πώς, όχι βέβαια με την αυτονόητη επίδειξή της, αλλά μόνο μέσα από την απαγόρευση σε χιλιάδες και εκατομμύρια αγοραστών και καταναλωτών του πνευματικού έργου, να είναι και αυτοί λογοτέχνες, συνθέτες, ζωγράφοι, κινηματογραφιστές κλπ. Κλπ. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια στον κόσμο του εμπορεύματος ή χαϊδευτικά για την περίσταση στον κόσμο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να μπορεί να τρώει ο ένας, ή ο άλλος πνευματικός άνθρωπος θα πρέπει κάπως κάποιος να κανονίζει ότι οι τέτοιοι πνευματικοί άνθρωποι είναι λίγοι και πάντως όχι οι πάντες. Αυτό που ταΐζει τον πνευματικό άνθρωπο είναι βέβαια το εμπόρευμα, πνευματικό έργο, αλλά αυτό είναι σε θέση να αποφέρει κέρδη μόνο με όρους σπανιότητας. Όπως εξάλλου κάθε εμπόρευμα στον καπιταλισμό. Μόνο δηλαδή απαγορεύοντας ή εμποδίζοντας τους πολλούς να είναι οι ίδιοι δημιουργοί για τους εαυτούς τους και τους φίλους τους. κωμικό παραμένει. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκαλύπτει τη φτήνια της όχι σε σχέση με την ποιότητα του όποιου διανοητικού κατορθώματος, αλλά μόλις οι συνταβάδες της ανακαλύψουν διαφευγόντα κέρδη. Σαν ηλεκτρικό ρεύμα διαπερνάει η ξαφνική υγούρα όλο το φάσμα από τους ισολογισμούς των εταιριών που έχουν τις αποκλειστικότητες μέχρι τα ακριβά ή λιγότερο ακριβά πνεύματα που έχουν στις λίστες τους. Θα πεθάνουμε από τις πείνες με την πειρατεία. Σκέτα καραγκιζγίκια βέβαια. Γιατί όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος φοβάται ότι θα χάσει την καλοβόλεψή του και ανησυχεί για το πώς θα επιβιώσει, ας πάει να κάνει κανένα μεροκάματο. Άσε που για τους πνευματικούς δημιουργούς, το να ρίξουν και κανένα μεροκάματο πότε πότε μπορεί να είναι και πηγή εμπειριών.
You're just a break in the wall. kill me!
You!
Don't kick your feet!
Yes!
Can't
you behind the big shed! Stand still, laddie!
Σταθερά το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431. Και ένα αντι-copyright θέμα ενάντια στην πνευματική ιδιοκτησία από την εκπομπή «Δουλειά δεν είχε ο διάβολος».
Τα σπάει.
through his window side. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city.